Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda bolalarning ommaviy zaharlanishi, rasmiylar nimani yashirmoqda? Kompromat uzib ishi. Daliyev va Hoshimov 7 yildanga qamaldi. Ahmadjonov va Mirzayevaning ozodligi cheklandi. AQSh Amazonni antimonopoliya qonunchiligini buzganlikda ayblamoqda. Iroqda nikoh to'yida yuz bergan yong'inda kamida 100 kishi o'ldi. Kanada parlament raisi SS faxriysining tashrifidan so'ng iste'fo berdi. Nyu-York sudi Trampni tovlamachilikda aybdor deb topdi. Qirg'iziston prezidenti ozodlikda chiqqan xabarga munosabat bildirdi. Tog'li Qorabog'dagi portlashda halok bo'lganlar soni kamida 68 nafarga yetdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. AQSh Federal savdo komissiyasi jahondagi internet savdo giganti Amazon shirkatiga nisbatan sudga shikoyat arizasi kiritdi. Reuters agentligining yozishicha, bu uzoq vaqtdan beri kutilayotgan qadam edi. Federal savdo komissiyasi Amazonni antimonopoliya qonunchiligini buzganlikda ayblamoqda. Bundan avval AQSh hukumati bir necha marotaba Google, Amazon, Apple, Meta va Microsoft shirkatlari siyosatidan norozilik bildirgan edi. Washington nuqtai nazaricha mazkur shirkatlar internetning eng daromadli segmentlari monopoliyaga aylantirib olgan. Iroq shimolidagi Hamdoniya tumanida 26 sentyabr kuni kechqurun o'tkazilgan nikoh to'yi paytida yuz bergan yong'inda kamida 100 kishi halok bo'ldi, 150 kishi jarohatlandi. Reuters axborot agentligining mahalliy fuqarolar himoyasi agentligiga tayanib xabar berishicha, to'y paytida mushakbozlik qilingan. Buning oqibatida to'y o'tayotgan bino yona boshlagan. Ammo hozircha bu xabarni hukumat rasman tasdiqlagan emas. Rasmiylar yong'in sabablarini o'rganmoqda. AP agentligi rasmiylar qurbonlar soni bundan ham ko'p bo'lishi mumkinligini bildirgani to'g'risida ma'lum qildi. Iroqning Naynava viloyati Hamdoniya tumanida asosan nasroniylar istiqomat qiladi. Kanada parlamenti jamoalar palatasi raisi Entoni Rota SS sobiq jangchisi Yaroslav Gunkani parlamentga taklif qilgani ortidan iste'fo berdi. Deputatlar 22 sentyabr kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning mamlakatga tashrifi doirasida parlamentda 98 yoshli Gunkani gulroz qarsaklar bilan kutib olgan edi. Rota yig'ilganlarga Gunkani 2-chi jahon urushi paytida Ukraina mustaqilligi uchun Rossiya agressiyasiga qarshi kurashgan qahramon sifatida taqdim qilgan. Keyin ma'lum bo'lishicha Gunka natsistlar Germaniyasining SS bo'linmasiga qarashli Galichina ko'ngillilar diviziyasi askari bo'lgan. Huquq himoyachisi va yahudiylar tashkilotlari Rotaning bu harakatini keskin qoraladi. Bu voqea ortidan Polsha elchisi Witold Zelski Kanada xalqaro hamjamiyatdan kechirim so'rashini talab qildi. AQSh sobiq prezidenti Donald Trump 26 sentyabr kuni Nyu-York sudi tomonidan tovlamachilik qilganlikda aybdor deb topildi. Sud qarorida aytilishicha Trump va uning oilasi noqonuniy ravishda o'z aktivlarini narxini ko'targan. Reuters agentligining yozishicha Nyu-York prokurori Letitsiya Jeyms 2022 yilning sentyabrida Trampga nisbatan tovlamachilik ayblovini olg'a surgan edi. Prokurorga ko'ra, Trampga qarashli The Trump Organization 10 yil davomida bank va sug'urta imtiyozlariga ega bo'lish maqsadida moliya tuzilmalarini aldab, shirkat aktivlari narxi to'g'risida noto'g'ri ma'lumotlarni berib kelgan. 26 sentyabrda chiqarilgan sud hukmi yakuni emas. Bu ishni ko'rib chiqish 2 oktyabrda davom ettiriladi. Joriy yilda Trampga nisbatan 4 jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Ozodlik radio saytida chop qilingan Xitoy Farg'onaga Kamprobotdan toza ichimlik suvi olib kelishini moliyalashtirmoqchi sarlavhali xabarga munosabat bildirdi. 26 sentyabr kuni Kabar axborot agentligiga bergan intervyusida Japarov avval Kamprobot suv omborining 100% O'zbekiston tasarrufida bo'lganini, o'tgan yili chegara muammosi bilan birga suv ombori muammosi ham hal etilganini, Qirg'iziston va O'zbekiston endilikda bu obyektni teng shartlarda boshqarishini aytgan. Japarovga ko'ra, Qirg'iziston Kamprobot suvlarining atigi 10%ini ishlatadi, qolgani O'zbekistonga ketadi. Tog'li Qorabog'dagi benzin omborxonasining portlashi oqibatida halok bo'lganlar soni 68 kishiga yetdi. Ulardan faqat 21 nafarining shaxsi aniqlandi. Bu haqda tan olinmagan Tog'li Qorabog ombudsmeni Gegam Stepanyan ma'lum qildi. Unga ko'ra, portlash oqibatida 290 kishi jarohatlangan, ulardan 168 nafari kasalxonalarga yotqizilgan. Bundan tashqari 105 kishi bedarak ketgan. Bundan avvalroq Armaniston Sog'liqni saqlash vaziri Anait Avanesyan Qorabog'dagi portlashda halok bo'lgan 125 kishining jasadi olib kelingani haqida bildirgan edi. Keyinroq bu Qorabog'da shu kunlarda o'lganlarning umumiy soni ekani ma'lum bo'ldi. MAGATE bosh direktori Rafael Grossi Zaporojye atom elektr stansiyasida vaziyat nozikligicha qolayotganini aytdi. Atom elektr stansiyasida MAGATE'ning 10 nafar xavfsizlik bo'yicha ekspertlari joylashtirildi, dedi Grossi Avstriyaning Vena shahrida bo'lib o'tgan MAGATE bosh konferensiyasining 67-chi sessiyasidagi nutqida. MAGATE'ga a'zo davlatlarning yuqori darajadagi vakillari ayni kunlarda Venada jam bo'lgan. 4 kunlik konferensiyada yadro xavfsizligi va MAGATE shafeligida xavfsizlik faoliyatini kuchaytirish hamda agentlikning himoya choralari samaradorligini oshirish muhokama qilinmoqda. Latviya politsiyasi Yaruski yozuvini yopishtirib olgan haydovchilarga jarima solinishini ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, shunaqa yozuvli avtomobil aniqlanganda politsiya haydovchidan uni darhol otib tashlashni va nima maqsadda yopishtirgan o'zgartirgani haqida izoh berishni talab qiladi. Bundan tashqari avtomobil egasi jarimaga tortiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating. O'zbekiston siyosat.
Jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudida 26 sentyabr kuni Human.uz sayti asoschisi Xurshid Daliyev, O'zbekneftgaz matbuot kotibi Siyovush Hoshimov, fuqaro Ahmadulla Ahmadjonov hamda Bandlik vazirligi sobiq matbuot kotibi Mavjuda Mirzayeva ishi yuzasidan sud jarayonining nihoyasiga yetib, hukm e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan Sadiriddin Ashur. Hukmga muvofiq, sud Xurshid Daliyev O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasi 1-bandiga asosan jinoyat ishining ayrim epizodlari bo'yicha Jinoyat kodeksining 139-moddasi 2-qismi va 165-moddasi 3-qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda aybsiz deb topib oqlagan. Ayni paytda Human.uz asoschisi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 139-moddasi 2-qismi, 165-moddasi 3-qismi A bandi, 184-moddasi 3-qismi va 243-moddasida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli topilgan. Unga 3 yilga ommaviy axborot vositalarida ishlash hamda jurnalistika va blogerlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilgan holda bazaviy hisoblash miqdorining 300 baravari miqdorida jarima va 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazolari tayinlangan. Xurshid Daliyev qamoq jazosini umumiy tartibli koloniyada o'tashi qayd etilgan. Siyovush Hoshimov O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasi 1-bandiga asosan jinoyat ishining ayrim epizodlari bo'yicha Jinoyat kodeksining 139-moddasi 2-qismi va 165-moddasi 3-qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda aybsiz deb topilib, reabilitatsiya etilgan. Asnoda O'zbekneftgaz shirkati matbuot kotibi mamlakat Jinoyat kodeksining 139-moddasi 2-qismi, 165-moddasi 3-qismi A bandi va 243-moddasida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli topilib, unga ham ommaviy axborot vositalarida ishlash hamda jurnalistika va blogerlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilgan holda 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. U ham jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tashi aytilgan. Sud sudlanuvchi Ahmadullo Ahmadjonovni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 241-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topib, unga 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Mavjuda Mirzayeva esa Jinoyat kodeksining 113-moddasi 4-qismi va 165-moddasi 2-qismi A va B bandlarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli topilib, unga nisbatan 3 yilga ommaviy axborot vositalarida ishlash hamda jurnalistika va blogerlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilgan holda 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Sud jinoyat ishi doirasida jabrlanuvchilarga yetkazilgan moddiy zararni sudlanuvchilardan solidar tartibda undirishga qaror qilgan Oliy sud xabarnomasida sudlanuvchilar o'zlariga nisbatan chiqarilgan hukm ustidan shikoyat arizasi kiritish huquqiga ega ekanliklari eslatilgan. Kompromat uz ishi bo'yicha yopiq sud majlisi shu yilning 18-iyuldan buyon davom etib kelayotgani haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan edi. O'tgan haftalarda davlat ayblovchisi qator moddalarda ayblanayotgan Xurshid Daliyev va Siyovush Hoshimov uchun 15 yillik, Mavjuda Mirzayevaga 6 yillik qamoq, Ahmadulla Ahmadjonovga 5 yilga ozodlikni cheklash jazosi so'ragan edi. Sudlanuvchilar shu yilning 24-yanvarida qamoqqa olingan va DXQning Gvardeyskiy nom bilan tanilgan tergov hibsxonasida saqlab kelinayotgan edi. Kompromat uz ishi yuzasidan shu paytga qadar 10 ortiq gumondor hibsga olingan. Hozirda mazkur ish bo'yicha ayblanuvchilardan 5 nafarining ismi jamoatchilikka ma'lum. Ozodlik manbasiga ko'ra, suddagi so'nggi so'zida Human.uz rahbari Xurshid Daliyev hatto terrorizm va konstitutsiyaviy tuzumga qarshi jinoyatlar sodir etgan shaxslarga nisbatan ham bunday katta jazo so'ralmaganini aytgan. Albatta xatolar qildik, lekin bu davlat ayblovchisining bunday katta muddat so'rashi adolatsizlikdir. Masalan, men tahririyatda yillar davomida reklama va boshqa turdagi daromadlarimiz evaziga 30 oilani boqib keldim. Davlatga qarashli agrar universitetning o'zimiz ijarada turgan binolarini zamonaviy ta'mirlatdik. Bolalarim qimmat maktablarga bormadi. Ularga qimmat kiyimlar olib bermadim. birorta bankning eshigini taqillatib, reklama so'rab borganim yo'q, degandi Xurshid Daliyev. Jurnalist Mavjuda Mirzayeva o'zining aybdorligini qisman tan olib, sudda qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazo berishlarini so'ragan. O'zbek neftgaz shirkati sobiq matbuot kotibi Siyovub Hoshimov esa qonunlarni buzmagani, jinoiy yo'l bilan daromad orttirmagani, barchasi tergovning uydirmalari ekanini aytgan. U qaramog'ida nogiron ota-onasi borligini aytib, prokuror so'ragan jazo muddatining haddan tashqari adolatsiz ekanini urg'ulagan. Sudlanuvchi Ahmadul Ahmadjonov sudning adolatli qaroriga kelishiga umid qilishini aytgan. Kompromat UZ ishchi doirasida jurnalist Xurshid Daliyev rahbarlik qilgan Human UZ, Sof UZ, Terabayt UZ singari tahririyatlar mulklari, xususan bitta Malibu, bitta Lacetti, ikkita Nexia 3 va bitta Damas jinoiy faoliyatdan kelgan daromad o'laroq xatlangan. Agar prokuror musodara qilishni so'ragan hamma narsa olib qo'yiladigan bo'lsa, Human UZ, Sof UZ, Terabayt UZ saytlarining faoliyati to'xtaydi. Bu esa so'z erkinligini bo'g'ishga qaratilayotgan harakatdir, deganda avvalroq Xurshid Daliyev rahbarlik qilgan loyihalardan birida ishlovchi xodim Ozodlik bilan suhbatda. Unga ko'ra, tahririyatning barcha avtomobillari 2015-19 yillar oralig'ida xarid qilingan va uning kompromat UZ ishi faoliyatiga mutlaqo daxli yo'q. Sudning bugungi hukmida ham mazkur mulklar musodara etilishi haqida biror gap aytilgan emas. Avvalroq O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi ham kompromat UZ ishi bilan bog'liq rasmiy bayonotida ishning Human UZ, Sof UZ, Terabayt UZ singari tahririyatlarga aloqasi yo'qligi, bu tahririyatlar o'z faoliyatini davom ettirishini ma'lum qilgan edi. Biroq Ozodlik suhbatlashgan jurnalistlarga ko'ra, texnik vositalarning tortib olinishi va musodara qilinishi ular faoliyatining to'xtashiga olib keladi. Shundoq ham hozir tahririyat xodimlari deyarli tarqab ketgan, kamera va kompyuterlar tergov organi tomonidan olib ketilgan, degan edi jurnalistlardan biri Ozodlik bilan suhbatda. Tergov bahonasi bilan olib ketilgan bu jihozlar tahririyatga qaytariladimi yoki yo'q, hozircha ma'lum emas. DXX tomonidan tergov qilingan va kompromat UZ ishi nomini olgan jinoyat ishi doirasida 4 nafar ayblanuvchi, 19 nafar jabrlanuvchi va shuningdek 10 nafar fuqaroviy da'vogar mavjud. Jinoyat oqibatida jabrlanuvchilarga nisbatan 5.1 milliard so'mdan ortiq moddiy zarar yetkazilgani taxmin qilingan. Mazkur jinoyat ishi doirasida Migratsiya agentligi mansabdorlariga nisbatan shu yilning 3-yanvar kuni jinoyat ishi Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan qo'zg'atilgan va agentlikning yuqori martabali mulozimlari hibsga olingan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Kimni berib mazasi yo'q. O'sha doridan berishgan.
Kelayotgan bolalar ketuzilgan yo'q, hammasi Sog'liqni saqlash vazirligidan berilgan dorini zaharlash oqibatida olib kelyotgan. Hammasi yosh bo'ldi.
Hammasi bola kasallanib ko'ryapsizlar, ko'pligina yordamga kelinglar, hamshiralar.
Mana bolalarimizga dori berishgan maktabda. Endi u qanaqa dori bilmaymiz. Mana yig'layapti bunisi. Nima qilishimiz kerak endi? Butun O'zbekistonni zaharlab
nima bu bolalar anaqa ispitatsiyani anaqamidi quyonchamidi bular ispitatsiyani anaqa qilib o'tkazib o'zi farzandidan o'tkazib ko'rsin shu dorilar ichirib ko'rsin nima uchun qora xalq anaqa qilish kerak aziyat chekish kerak bu narsadan to'g'ri qaysidir ma'noda bizga yaxshilik qilmoqchi bo'lgandir lekin bunaqa yaxshilik keragi yo'q bizga.
Namangan viloyati Chust tumanida 70 ortiq bolaning ommaviy zaharlanishidan 5 kun o'tib zaharlanish sababi va miqyosi hanuz noma'lumligicha qolmoqda. Ommaviy zaharlanish hodisasi haqida hozirga qadar na Sog'liqni saqlash vaziri va na hukumat biron rasmiy bayonot berdi. Prezident Mirziyoyevning matbuot kotibi hodisadan bir kun o'tib prezident qattiq tashvishda ekani haqida qisqa bayonot berdi. Buning ortidan prezidentning to'ng'ich qizi va yordamchisi Saida Mirziyoyeva hamda prezident administratsiyasi departament rahbari Komil Allamjonovning Chustdagi shifoxonaga tashrif buyurgani xabar qilindi. Bolalarga berilgan antistrumin dori vositasi ishlab chiqaruvchisi bo'lgan Samo MCJ ham hodisa yuzasidan biror izoh bergani yo'q. Rasmiylar butun O'zbekiston bo'ylab millionlab bolalarni qamrab olishi ko'zda tutilgan hukumat dasturi doirasida ko'p milliard so'mlik shartnoma qanday asosda aynan ushbu shirkatga berilgani borasida ham sukut saqlamoqda. Ayni paytda ochiq manbalardagi ma'lumotlardan antistrumin dori vositasini yetkazib bergan Samo MCJ asoschisi Nodir Yunusov o'ta xavfli jinoyatchi sifatida Interpol tomonidan xalqaro qidiruvga berilgani o'rtaga chiqmoqda. U odam savdosi, firibgarlik, reket, tovlamachilik va korrupsion tashkilot yaratish bo'yicha qidiruvga berilgan. Nodir Yunusov shuningdek Zuma Pharma MCJ'ning rahbari ham sanaladi. Mazkur korxona Parkent Farm erkin iqtisodiy zonasida faoliyat yuritadi. Zuma Pharm MCJ Sputnik 5 vaksinasini O'zbekistonga ishlab chiqarishni ham yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan edi. AQSh hukumati Yunusov topilgan taqdirda zudlik bilan xabar berishni so'ragan. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabariga ko'ra, farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi Samo MCJ korxonasining farmatsevtik faoliyati bo'yicha tekshiruv ishlari olib bormoqda. Zuma Pharma'ning rasmiy saytida yozilishicha, O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Pharm kompaniyani moliyalashtirish va unga yer ajratishga bosh qosh bo'lgan.
O'z Germet Pharm faoliyati bilan tanishish va bu loyihani amalga oshirishga yordam berish maqsadida O'zbekiston bosh vaziri hurmatli Abdulla Aripov 2020-yilning iyul oyida Yuqori Chirchiq tumanida ishlab chiqarish maydonimizni ko'rgani keldi va Vazirlar Mahkamasi qarori bilan loyihani moliyalashtirishga va Parkent Pharmga 3.2 gektar yer ajratilishiga yordam berdi.
Ozodlikda Abdulla Aripovning bu loyihaga shaxsan aloqasi bor yoki yo'qligini tasdiqlovchi ma'lumot mavjud emas. Markazning akkreditatsiyadan o'tgan laboratoriyalari tomonidan dori vositalarining xavfsizligi to'g'risidagi umumiy texnik reglamentga muvofiq antistrumin dori vositasining xavfsizlik ko'rsatkichlari bo'yicha o'rnatilgan tartibda tahlil jarayonlari ketmoqda, deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabarida. Ammo matbuot xizmati nega shu paytgacha Samo MCJ faoliyati tekshirilmagani haqida hech narsa demagan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi bu holat yuzasidan tergovga qadar tergov harakatlari olib borilayotganini ma'lum qildi. Shu paytgacha O'zbekistonda qancha bola yod preparatlaridan zaharlangani haqida aniq rasmiy ma'lumot yo'q. Faqat Namangan viloyati Chust tumanida 71 bola kasalxonaga murojaat qilingani haqida rasmiy xabar berildi xolos. Undan so'ng Qalampir uz nashri 23 sentyabr kuni Toshkent shahrida ham 100dan ortiq bola zaharlanish tashxisi bilan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga murojaat qilgani haqida video chiqardi.
Toksikologiya qabul bo'limiga murojaatlar soni ko'paydi. Birinchi kuni kecha taxminan 50ta 60ta bola murojaat qilgan bo'lsa, o'shandan pashti 90%ga ambulatoriy yordam ko'rsatildi. Yotqizishga, gastrolizatsiya qilishga hojat yo'q. Qolganlariga yashash joyiga ko'rsatma berib jo'natildik. Shubha ostidagi har xil dorilardan zaharlanish shubhasi bilan olib kelinyapti. Lekin biz tekshirishlar davomida shuni kuzatyapmizki, ko'pchilik bolalarda o'tkir respirator infeksiya yoki o'tkir ichak infeksiyasi aniqlanyapti. Qilingan tahlillarda shuni ko'rsatyaptiki, bemorlarda asosan ovqatdan zaharlanish yoki anemiya yoki immunodefitsit sostaniyasi holatlarida ich ketish yoki infeksiya virusli infeksiyaning tarqalishi hisobiga o'sha dori bilan bog'lab yoki dori ichgan, o'sha dori ichgandan keyin mashinasalar boshlangan degan shubha bilan olib kelinyapti.
Qaysi bir davlat bo'ladimi, qaysi bir tashkilot bo'ladimi, ularni xohish istagi uchun bizni bolalar tajriba qo'yanchasi vazifasini bajarib bermasligi kerak deb o'ylayman. Undan oldingi holatlarda ham doktor qanaqadir bir doktor bir bola degan doridan o'lim holatlari kuzatildi, undan ortiq. To'g'rimi? O'sha holatlardan keyin ham bir xulosa chiqarilmadi.
Endi qarang-da, avvalo tekshirish kerak-da, farzandlarga berish. Qarang, bolalarni qanaqa qiynalishyapti. Issig'i chiqqan, buni katta qilguncha qanaqa qiynalgan bizni. Olman issig'i chiqmadi buni. Endi nima qilamiz bilmayman, endi bilmadim. Bu mas'ullar nimaga mas'uliyatsizlik qilishyapti deyman deb turganlar. Nimaga mas'uliyatsizlik qilishyapti ular?
Ularni ham o'zini farzandi bordir, balki oldida navarasi bordir, boshqasi bordir. O'zini farzandiga masalan o'sha narsani ravo ko'rmasa kerak bularni.
Qancha bola jabr ko'rdi? Men o'zim farzandim ham qiynaldi.
Garchi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan videolarda ham, bu haqda fikr bildirayotgan shifokorlarning gaplarida ham bolalarning salomatligi aynan o'sha yodli preparatlarni qabul qilgandan keyin yomonlashgani aytilayotgan bo'lsa ham, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Elmira Boshitxonova bolalarning kasallanishi doriga bog'liq emas deb bayonot berdi.
Tekshiruvlar eng birinchi navbatda o'sha ximik moddalardan zaharlanishga xos bo'lgan belgilar, bu buyrak funksiyasi bilan jigar funksiyasini buzilishini ko'rsatuvchi tahlillar, bu peshob tahlilida patologik o'zgarishlar yo'q, hammasi me'yorda. Qon tahlili o'sha jigar fermentlarini ko'payib ketishi to'g'risidagi hech qanday belgilar yo'q, u ham me'yorda. Ovqatdan zaharlanishni tasdiqlovchi dastlabki belgilar, ya'ni o'sha har bir bolani najasi bilan qisqa sini tahlili shuni ko'rsatdiki, u yerda ham patogen mikroorganizmlar yo'q. Demak, doridan zaharlanish va oziq-ovqatdan zaharlanish to'g'risidagi fikrni tasdiqlashga birlamchi analizlar hech qanday natija bermadi.
Ayni paytda ommaviy zaharlanishga dori sabab bo'lmaganini ta'kidlagan vazir o'rinbosari shahar va viloyatlar sog'liqni saqlash boshqarmalari boshliqlariga va kaliyot 1 mg tabletka antistirmin dorisini tarqatgan O'zmed Impex MCJ va Samo MCJ'ga 22 sentyabr kuni maktub yo'llab, dori vositalari iste'molini zudlik bilan vaqtincha to'xtatishni so'raydi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning qizi va yordamchisi Saida Mirziyoyeva Namangan viloyatida zaharlangan bolalar holidan xabar olgani to'g'risida Telegram kanalida ma'lum qildi. O'sha kunning o'zida Pop tumanida bolalarning yodli doridan zaharlanish holatlari ham kuzatilgan. 22 sentyabr kuni Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati ushbu voqea yuzasidan bunday bayonot berdi.
Namangan viloyatining Chust tumanida maktabgacha ta'lim tashkilotidagi bolalar bilan sodir bo'lgan zaharlanish holati yuzasidan Sog'liqni saqlash vazirligi barcha kerakli chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Tuman tibbiyot birlashmasiga qabul qilingan bolalarning barchasiga belgilangan standartlar bo'yicha davo muolajalari olib borilmoqda. Ularga yakuniy tashxis qo'yish maqsadida belgilangan talablar asosida namunalar olinib, ekspertizadan o'tkazilmoqda.
Bu voqeadan bir kun o'tib, O'zbekistonning boshqa tuman va shaharlaridan ham shu kabi xabarlar kela boshladi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari Andijon va Qo'qonda ham bir necha bola zaharlanganini iddao qildi. Andijon viloyatida ham 12 nafar bola zaharlanish alomatlari bilan shifoxonaga yotqizilgani haqida viloyat hokimligi axborot xizmati xabar berdi. 22 sentyabr kuni viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning shoshilinch tibbiy yordam markazi Andijon filialiga borib, toksikologiya bo'limidagi 12 nafar bola bilan uchrashganligi haqidagi video tarqaldi. Shu yilning 23 sentyabr kuni Toshkent shahridagi Respublika shoshilinch tez tibbiy ilmiy markazining toksikologiya bo'limiga yod preparatidan zaharlanish fakti bilan 200 dan ortiq bolalar murojaat qilgan. Ozodlikning bu boradagi so'rovini markazning navbatchilik qismi tasdiqladi.
Bugunning o'zida 400 dan ortiq bolalar murojaat qilgan. Shularning 200 tadan ortig'i yoddan zaharlanish. Ular maktab va bog'chalardan kelgan bolalar. Bostxonova bo'ladimi, boshqasimi? Biz haqiqatni aytishga majburmiz. Hammasi dori ichib, o'zini yomon his qilgan. Gripp va boshqa o'tkir respirator kasalliklar bilan kelganlar ham ko'p.
Ma'lum bo'lishicha, Toshkent shahridagi 14-chi sonli bolalar shifoxonasi va boshqa oilaviy poliklinikalarga ham yuzlab murojaatlar bo'lgan. Shuningdek, Ozodlik Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanida ham xuddi shunday ommaviy zaharlanish bo'lganini tasdiqladi.
Aynan Namangan, Andijon va Toshkentdagi ommaviy zaharlanishlarga o'xshash holatlar kuzatildi. Bachalar qayt qilib, qusib mazasi bo'lmayapti. Doktorlarimiz vahima qilmanglar, internetga chiqarmanglar deyapti.
O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddilari yod preparatidan ommaviy zaharlanishlarni rad qilayotganiga qaramay, bu holat o'nlab shifokor va davlat hokimiyati organlari vakillari so'zlari bilan tasdiqlanib bo'ldi. Namangan viloyatining Chust tumanida bog'cha va maktab bolalarining ommaviy zaharlanish hodisasidan qariyb bir necha kun o'tib, hanuz zaharlanish sababi va miqyosi noma'lumligicha qolmoqda. Bu esa jamoatchilikda savollarni yanada ko'paytirmoqda. Bolalarning yoddan zaharlanishi ehtimoli bo'lgan voqea sodir bo'lgandan buyon oradan 5 kun vaqt o'tdi. 5 kundan buyon hozirgacha Sog'liqni saqlash vazirligining yakuniy laboratoriya xulosasi berilmagan. Bu xulosa berilmasdan turib, barcha bog'cha va maktablardan yodli preparatlar yig'ishtirib olindi. Sog'liqni saqlash vazirligi tavsiya qilgan bu preparatlar nega qo'llanishdan oldin laboratoriya sinovidan o'tkazilmadi? Dorini ishlab chiqargan va tavsiya qilgan Samo MCG rahbariyati nega shu paytgacha bu haqda bir og'iz ham izoh bermadi? Nega Sog'liqni saqlash vazirligi jamoatchilikka ochiq va aniq xulosa berish o'rniga har xil bahonalarni qilib chaynalishdan boshqa gapni aytmayapti? Bu kabi savollar jamoatchilik tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda har kuni rasmiylarga berib borilmoqda, ammo aniq javob yo'q. Ozodlik 25 sentyabr kuni Samo MTJ'ning saytida berilgan 4 ta telefonga kun bo'yi qo'ng'iroq qildi, ammo javob bo'lmadi. Telegramdagi Davlatov UZ kanalining yozishicha, Sog'liqni saqlash vazirligi ta'sischiligidagi UzMed Impex MCG kaliyodid 1 gramlik antistirmin dori vositasini xarid qilish uchun 2022 yil iyun oyida Samo MCG bilan 5 milliard 644 million so'mlik to'g'ridan-to'g'ri shartnoma tuzgan. 2023 yil 15 yanvarda esa ushbu shartnomaga 956 million so'mlik qo'shimcha kelishuv qilingan. UzMed Impex MCG 2023 yil 4 mayda yana antistirmin dori vositasini xarid qilish uchun Samo MCG bilan 15 milliard 275 million so'mlik to'g'ridan-to'g'ri shartnoma tuzgan. Ushbu shartnomalarga ko'ra jami qariyb 22 milliard so'mlik mablag' evaziga Samo MCG 3 million 550 ming miqdorda antistirmin yetkazib berishi ko'rsatilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda chiqishlari bilan taniqli bo'lgan doktor Nodirbek Ischanov bolalarning zaharlanishiga oid o'z taxminlarini bunday bayon qildi. Uning aytishicha eng birinchi xato bolalarga, hatto katta odamlarga ham berib bo'lmaydigan doza 10 barobar ko'p berilgan.
Demak, mana bu yerda kaliyadid 200 mikrogram bir tabletkada. Eng yuqori bu yerda shu paytgacha hayotda bor bo'lgan dozani ko'rmoqdamiz, 200 mikrogram. Даже bu kattalar uchun, lekin bizni bolalar uchun chiqarganlar mana bu yerda yozilgan, mana 1 mg degan, 1 mg deganingiz 1000 mikrogram bo'ladi mana. Va bu gramda hisoblaganda 0.001 gram bo'ladi. Xuddi shunaqa qo'lida ushbu preparatlar bor. Mana. Mana. Ko'rdingizmi? Qadog'ida 1000 deb yozilgan. Mana. Antistrumin 1000 dozada yozilgan. Mana. Ko'rdingizmi? Boshqa hech firmalarda, boshqa dunyo bo'yicha, boshqa mamlakatlarda hech qachon даже 200 dan ko'p bo'lgan taqdirda ham 300 dan oshib ketmaganda mikrogrammi. Va kattalarga u ham. Bular esa bizniki 1000 mikrogram dozada bolalarga bermoqda. Buni birinchi navbatda demak, mana shu ishlab chiqargan firmani xatosi va bu firmani shuncha yuqori katta dozadagi tabletkasini tabletkada hisoblab qaror chiqargan vazirlikning xatosi.
Ischanovning aytishicha, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti talablariga ko'ra yod preparatlarini berishdan oldin vrach-pediatr va endokrinolog ko'rigi bo'lishi shart. Ammo bunday bo'lmagan.
Men tushunmaymanda, bitta tabletka berishdan oldin misol uchun baribir любой dorining instruksiyasini o'qiymiz-ku. Любой o'zimiz ichadigan bo'lsak ham instruksiyasini o'qiymiz-ku. Nahotki o'sha narsani instruksiyasini o'qib turib, bolani misol uchun yoziladi o'sha yerda, "Bola kiloga buncha, bunga buncha" deb turib yoziladi. O'sha bilib turibdi, korobkasining ustiga 1000 deb yozib qo'yilganda, misol uchun biz meditsinskiy obrazovaniyamiz yo'q, men o'zim o'qimaganman misol uchunda. Meditsinskiy obrazovaniyam yo'q meni. Men tushunaman o'sha narsa ekan, shunaqa katta dozada ekanligini, o'sha narsa ekan. Nahotki tepadagilar shu narsani tushunib yetmadi, katta dozada berasan. Men o'zimiz ichadigan yodimiz 200 ligini ichamiz, o'sha yerda kaliy yodit 262 berilganda, mik berilganda, kattalarga berilgan. Nahotki shu narsani o'qib turib ko'rib anaqa qilishmasdi. Bolaga yarimtadan berishotdi-da, yarimtadan. Bu 500 mik degani, bir haftaga, tasavvur qiling, bir haftaga 500 mik beryapti. Bu nima degani? Bu bolani vashi yiqitib tashlaydi-ku bu yod narsa. Nima bu bola anaqa isbitatini anaqamidi, quyonchamidi bular isbitatini anaqa qilib o'tkazib, o'zi farzandida o'tkazib ko'rsin shu dorilar, ichirib ko'rsin.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bolalarning ommaviy zaharlanishi. Rasmiylar nimani yashirmoqda? Kompromat uzib ishi. Daliyev va Xoshimov 7 yildanga qamaldi. Ahmadjonov va Mirzayevaning ozodligi cheklandi. AQSh Amazonni antimonopoliya qonunchiligini buzganlikda ayblamoqda. Iroqda nikoh to'yida yuz bergan yong'inda kamida 100 kishi o'ldi. Kanada parlament raisi SS faxriysining tashrifidan so'ng iste'fo berdi. Nyu-York sudi Trampni tovlamachilikda aybdor deb topdi. Qirg'iziston prezidenti ozodlikda chiqqan xabarga munosabat bildirdi. Tog'li Qorabog'dagi portlashda halok bo'lganlar soni kamida 68 nafarga yetdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya Ukraina shahar qishloqlari, port, ombor va boshqa davlat obyektlariga zarba berishda davom etmoqda. Cherkasidagi vaziyat haqida Ukrain zobiti bilan suhbat. Tog'li Qorabog'da yoqilgan ombori portlashi natijasida kamida 20 kishi o'lib, 290 kishi jabrlandi. Ramzan Qodirov Volgogradda masjid oldida Qur'oni Karimni yoqib yuborgan yigitni o'g'li kaltaklayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Latviya politsiyasi esa o'z avtomobillariga "Ya Ruski" yozuvini yopishtirib olgan haydovchilarga jarima soladi. Ukrainaga Rossiya bosqinining 580-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Tunda rus qo'shinlari Ruminiya bilan chegaradosh Izmail tumani port infratuzilmasiga raketa zarbalarini berdi. Hujum natijasida nazorat o'tkazish punkti binosi, omborlar, 30 ga yaqin yuk mashinasi zarar ko'rgan. 6 ta yuk mashinasi yonib ketgan. Ukraina BBC xizmatining davlat chegara xizmati keyinchalik Ruminiya bilan chegaradagi Arlovka parom nazorat o'tkazish punkti bombardimon natijasida vayron bo'lgani, uning ishi to'xtatilgani haqida xabar berdi. Chegarani kesib o'tish uchun Reni avtomobil nazorat punktidan foydalanish tavsiya etilmoqda. Internetda joylangan bu videoda Ukrainadagi portlashlarni Ruminiya chegarasidan ko'rish mumkin edi. Ruminiya chegara politsiyasi seshanba kuni bergan bayonotida Ukraina tomoniga qilingan hujumlar tufayli Tulsea okrugi Shakshi shahridagi Dunaydan o'tish joyi orqali harakat yopilganini bildirdi. Yigirma beshinchi sentyabr kuni Odessada fuqarolik obyektlari va ustaxonalari Rossiyaning Ukraina janubidagi shahriga bergan avia zarbasi natijasida vayron bo'ldi. Aleksandr biznesi vayron bo'lgan tadbirkorlardan biri.
Televizorda kimdir sizga bu yerda harbiy ishlab chiqarish obyekti borligini aytsa, men shu yerda joylashgan korxonalardan birining egasiman. Biz shakar tayoqchalari va kofe qog'oz stakanlari uchun laminatlangan qog'oz varaqlar ishlab chiqarardik. Zavod vayron bo'ldi. Bu yerdagi yana bir zavod metal buyumlar va sanitariya texnik vositalar uchun quvurlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan edi. U yerdagi zavod esa arqon ishlab chiqarishga ixtisoslashgan edi. Bu yerda na harbiy texnika, na harbiy qismlar bor.
Никаких военных подразделений здесь глаза никогда не видели.
Dushanba kuni Ukraina rasmiylari Rossiya havo hujumi oqibatida Odessada 2 kishi halok bo'ldi va Qora dengizdagi Odessa portidagi infratuzilma va don omborlariga katta zarar yetkazildi deya xabar qildi. Odessa viloyati gubernatori Oleg Kipperning ta'kidlashicha, halokatga uchragan obyektlarda qariyb 1000 tonna don bo'lgan va don saqlanadigan ombor vayronalari ostidan ikki erkakning jasadi topilgan. Ukraina harbiylari kechada Eronda ishlab chiqarilgan 19 ta shahid dronlar va 11 ta qanotli raketalar urib tushirilganini, ularning aksariyati Odessa viloyatiga qaratilganini aytdi. Harbiylar ma'lumotiga vayron bo'lgan don omborlari ikkita tovushdan tez raketa bilan urilgan. Ayni damda Rossiyaning Ukraina infratuzilmasiga raketa va dron zarbalari barcha mintaqalarda kuzatilmoqda. Ozodlik hozirda Ukrainaning Cherkasy shahrida bo'lib turgan Ukrain zobiti Jahongir Bozorboyev bilan aloqaga chiqdi. U Ukrainadagi vaziyat va bir necha kun oldin bombardimon qilingan bozor va mehmonxona haqida so'zlab berdi.
Assalomu alaykum. Men hozir Cherkasy oblastidaman. Bu yerga xizmatimizdan dam olish berdi. Aslida bir oyga kelishimiz kerak edi, lekin odam yetishmaganligi sabab 2 haftaga kelganmiz. Hozir bu yerda mening 4-chi kunim. Raketa zarbasi oldinroq bo'lganda kecha nimalar? Biz pilotniklar orqali shahidlar. Shular orqali ham hujum bo'ldi kecha. Cherkasyga. Kechasi bilan yarimgachada bitta trevoga bo'ldi. Keyin ertalab boya yana bo'ldi. Shu har doimgidek shu sirena ovozlari eshitilib turibdi ekan bu yerda. Men o'zim bu yerda yarim yildan beri bu yog'iga yo'q edim, kelganim yo'q edi. Endi tinch deb o'ylagandim, yo'q, shu oldin qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa ekan hozir ham. Shu kelgan kunimiz shu ertalab bilan shu raketa tushdi bilmam mehmonxonaga. O'sha kuni yarim tunda kelgandim men, soat 1 da kelgandim Cherkasyga. Keyin ertalab nimadan qahva sotadigan kiosklardan nima olyapsan? Kofe qahva ichmoqchi bo'lsam, endi suhbatlashib qoldik, bilmayapti, nima qilishni bilmayapti. Stakan masalan men hozir amerikano ichmoqchi bo'lsam, stakan yo'q, nima yo'q, shakar yo'q. Shu bilan juda ham bir boshqacha kayfiyatida o'sha ayol sotayotgan ayol bir o'zini yo'qotgan desam ham bo'ladi, o'zini yo'qotgan, nima qilishini bilmayapti. Keyin uzr so'raydi, shunaqa mana dedi, ertalabdan shunaqa bo'ldi, nima bo'ldi bilmayapman. Uyimizda nima derazalar ham sinib ketdi dedi, nimaga shu portlagan joyga yaqin ekan, derazalar ham sinib ketdi dedi. Nima o'g'li masalan bolasi endi uyg'ongan ekan, nimadan karavotdan turayotgan ekan, shu nima sabab bomba bo'lgan vaqtda hattoki yiqilib ham tushgan, nimadan uzoqroq nimaga nima shu portlagan joyga, lekin ko'p joylarga ta'sir qilganda buni nimasi to'lqini.
Siz yarim yil oldin jangga ketgandingiz, urush harakatlarida ishtirok etdim, mana yarim yil bo'lmadim deyapsiz. Yarim yil ichida bu bombardimonlar, raketa zarbalari ko'payganmi, kamayganmi, bir farqi bormi yarim yildan oldingi Cherkasy bilan hozirgi Cherkasyni o'rtasida?
Cherkasyga oldin bitta ikkita bo'lganda, bitta Moskva bo'lganda raketa hujumi, keyin yana bir ikkitasi bo'lganda, lekin ularni urib tushirgandilar. Keyin mana shu yarim yilning ichida tinch edi. Shu men u yoqda vaqtda endi yangiliklardan, o'zim tanishlarimdan xabarlar olib, nima qilib tursam, tinch edi. Keyin mana yana boshlashdi. Kechadan bir 4 kun oldin mana shu mehmonxonaga tushgan kechaning, kecha shu ham biz uchuvchisiz nimalarning hujum qilganini kecha ish qilib yana shu boshlanyapti.
Bilishimcha bu nafaqat Cherkasyga, umuman Ukrainaning boshqa shaharlariga ham hozir raketa va shahidlarning hujumi ko'paygan deyishyapti. Shundaymi, haqiqatan shundaymi?
Xuddi shunday, mana shu nima desangiz, Odessani ko'rsangiz, Odessaga ham xuddi juda ham hujum qilyaptilar. Ish qilib Lvovga bo'ldi oldinroq. Unda hamma viloyatlarga bo'lyapti. Yana shu hujum, shu har doimgi bularning nima desam ekan sizga, bular shu fiolda orqali nima o'qimagandan keyin, mana shu urush boshlangan vaqtida yengilganini bilgandan keyin faqat shu uzoq qidirib raketalar orqali, shahidlar orqali hujum qilyaptilar. Faqatgina nimalarga emas, shu voyenni bazalar bormi, boshqasi bor, ularga emas, odamlar foydalanadigan elektrostansiyalar bormi, gaz nima stansiyalari bormi, shularga, ularning korrupsiya sabab ularning raketalari aniq tochkaga tusholmagandan keyin ana shu voyenni bazalarga jo'natgan, elektrostansiyalarga jo'natgan raketalari shu odamlar yashaydigan uylarga tushyapti, mehmonxonalarga tushyapti raketalari. Endi bu yerga Cherkasy
Ya'ni to'g'ri tushundimmi? Asosiy zarbalar hozir o'sha elektr tarmoqlarini ishdan chiqarish, omborlar, bug'doy saqlanadigan skladlar, shunaqa joylarga zarba berilyapti asosan.
Xuddi shunday. Hozir men sizga tushib nimani ko'rsataman, hozir zarba bo'lgan nimani ko'rsataman va shu orqali ko'rishingiz ham mumkin, bu yerdan hamma joyida nima orqasida katta bozor, odamlar xarid qiladigan katta bozor, juda ham ko'p odam, ko'pchilik odam yashaydigan u yog'ida yana zdoniyalar, odamlar juda ham ko'p bo'ladi. Hozir mana shu yerda hozir orqa fondan ko'rishingiz mumkin. Odamlarning gavjumligini ko'rishingiz mumkin. Hozir men orqa kameraga aylantiray. Mana o'sha mehmonxona mana. Odamlarning gavjumligini bu yog'ida mana bozor bu yog'ida. Bu yog'ida bozor, orqasida bozor, odam gavjum joy. Bu yoqlarda ish qilib sizga aytsam, juda ham odam gavjum. Bu yerga shu 3-4 kun oldin zarba bo'ldi. 3-4 kun oldin. Bu yerga nima demoqchiman sizga? Zarba bo'lganda aniq bu tochkani olmagan, lekin raketani urgan, urib tushirgan vaqtida bo'laklar albatta bo'lak tushgan bu yerga.
Yana bir marta ko'rsata olasizmi?
Ha, albatta. Mana ko'ryapsizmi? Mana shu mehmonxona mana shu mana.
Ha, odamlar gavjum joy ekanda.
Odamlar juda ham gavjum joy bu yerda. Aytayapman-ku, mana shu yerning orqasida katta bozor bor mana bu yerda. Katta bozor, mana bu yerda savdo ham, savdolar nimalari ham bor edi. Ular hozir yo'q mana. Odamlar juda ham ko'p joy. Bu yoqlarda hamma joyda odamlar yashaydi bu yerda.
Hozir bozor ishlayaptimi? Bu vayron bo'lganiga qaraganda buzilib ketgan u yer.
Bozor kechadan bu yoqqa ishlayapti. Bozorni ham yopgandilar.
Endi Jahongir, oxirgi savolim. Siz hozir bir hafta dam olishga keldingiz. Yana qachon jo'naysiz? Yana peridovoyga ketasizmi?
Ha, xuddi shunday. Men bu yerda nimagacha 5 oktyabrgacha men dam olaman. 5 oktyabr kuni yoki hozir. So'qroq bo'lardi mana nima mashinaga? Ha, 5 oktyabrgacha men dam olishim 5 oktyabrgacha, keyin endi yo'lga ham 2 kun beriladi bizga. Shu 6-chi chislo kuni yoki 7-chi chislo kuni ketishim kerak nimaga? U yoqqa.
Bo'ldi, Jahongir, katta rahmat sizga. Bo'lmasam siz bilan aloqada turamiz. Ukrainadagi vaziyat bo'yicha nima bo'lyapti, nima qo'yapti, siz bilan xabarlashib turamiz. Xudo quvvat bersin sizga. Rahmat.
Xo'p, mayli, rahmat sizga. Ko'rishguncha.
Reuters agentligi Zelenskiyning Kanada bosh vaziri Justin Trudeau bilan uchrashuvi kadrlarini e'lon qildi. Shuningdek, Ukraina rahbari parlamentida nutq so'zladi.
Ukraine and Canada are the same. We stand and we fight.
Ukraina va Kanada bu bir tana. Biz qarshilik ko'rsatib hayot uchun kurashyapmiz. Bu urushda Ukraina g'alaba qozonadi. Genotsid emas. G'oliblar Kreml emas, xalq bo'ladi. Ozodlik g'olib bo'ladi. Adolat g'alaba qozonadi. Siz buni yaxshi tushunasiz, chunki siz o'zingiz ham hech qachon yovuzlikka bo'ysunmaysiz. Katta rahmat, Kanada.
Je te remercie, Canada.
Zelenskiyning chiqishidan biroz oldin Trudeau Kanada Ukrainaga 50 ta zirhli texnika yetkazib berish uchun 3 yil davomida 650 million Kanada dollari miqdorida qo'shimcha harbiy yordam taklif qilishini aytdi. Unga ko'ra, Ottawa Ukrainalik uchuvchilarga F-16 qiruvchi uchoqlarini boshqarishda yordam berish uchun instruktorlarni ham yuboradi. 2022 yil boshidan beri Kanada Ukrainaga qariyb 6 milliard dollar yordam ko'rsatgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Abrams tanklarining ilk partiyasi Ukrainaga yetib kelgani va tez orada frontga jo'natilishini tasdiqladi.
Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні був важливий звіт від міністра оборони Умірова. Перші американські танки Abrams
Bugun mudofaa vaziri Rustam Umerov muhim hisobot e'lon qildi. Amerikadan birinchi Abrams tanklari Ukrainaga yetib keldi. Biz tanklarni bosqinchilarga qarshi harakatlarimizni kuchaytirishga hozirlayapmiz. Bu muhim mustahkamlovchi omil bo'ladi. Qolaversa, F-16 samolyotlari va uzoq masofali raketalar singari o'zimizga kerak bo'lgan boshqa qurollarni olish ustida ham ishlayapmiz. Uchuvchilar va infratuzilmani tayyorlash davom etmoqda. Ukraina hududlarini ozod qilish uchun qo'limizdan kelgan barcha ishni qilamiz. Xuddi shu narsa havo mudofaasiga ham tegishli. Mamlakatimizning butun hududini qamrab olish uchun bizga hozirgidan ko'ra ko'proq mudofaa tizimlari kerak.
Чи передові зразки зброї це безальтернативно, щоб гарантувати безпеку Україні. І ми будемо виробляти крок за кроком, побудуємо всі необхідні виробництва.
Владимир Зеленський білан люблінду учрашкан польшаліклардан бири. У худді дости білан сухбатлашкандек болган найтады. Зеленський Ахш ва Канадага ташрифіден кейін Польшада болып, люблінда конгілілар білан учрашкан еді. 2014-чі йылдан бері Украинада конгілі болып, шлеяткан академик ва харби шифакар Дамиан Дуда Варшава ва Киев ортасыдагі сонгі сіясі келішмавчиліклар унінг фаоліятігі хеч қандай тасыр курсатмаслігін айтады.
Біздің Зеленський був барзо неофіціальні на тим спотканю. Я ще чуем...
Польша ва Украина ортасыдагі муназабатлар сонгі 10 йыл ічіда гох яхши гох ямон болды. Киев ва Варшава нима дейшдан қатъи назар, біз фронт чизгида инсонлар хаятыни сақлап қолыяпмыз. Хозирги келишмовчиликлар хам біз учун мухим емас. Біз учун сиёсат емас, кўмакка муҳтож одамларга ёрдам бериш мухим.
Людьми, которые споткались, по то бы взаимно подякувать себе за працу, спільну працу, спільне діло.
Польша өткен хафтада Украинадан ғалла импортыға қойылген тақықны ұзайтырышке қарар қылды. Бұ есе Украинаның Польша білен мұнасабатларыны соғықлаштырды. Польша баш вазыры октябрді өтадыған сайлаулар алдыдан Киевке ниспатан кескін риториканы давам еттіріп, Зеленскийге поляклары хақарат қылмаслик керәклігін айтты. Qonun va adolat hukmron partiyasi Ukrainadagi xayrxoh siyosati uchun o'ta o'ng partiya tomonidan tanqid qilib kelinadi. Tog'li Qorabog'dagi vaziyat taranglikcha qolmoqda. Tog'li Qorabog' hududida Stepanakert Askeran trassasi yaqinidagi yoqilg'i ombori portlashi natijasida 20 kishi o'lib, 290 kishi jabrlandi. Bu haqda tan olinmagan Tog'li Qorabog' Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligiga tayanib Interfax xabar bermoqda. Tibbiy markazlarga tanasi turli darajada kuygan 290 kishi yotqizildi. 7 kishi kasalxonada vafot etdi. 13 kishining jasadlari tanib olinganicha yo'q. O'nlab odamlar juda og'ir ahvolda qolishmoqda, deyiladi xabarda. Stepanakert markaziy klinik shifoxonasida bemorlar evakuatsiyaga tayyorlanmoqda. U yerga Armanistondan zarur tibbiy jihozlar, dori-darmon va shifokorlar bilan vertolyotlar jo'natilgani xabar qilingan. Voqea 25-sentyabr oqshomida sodir bo'ldi. Tan olmagan respublikaning favqulodda vaziyatlar davlat xizmati portlash yoqilg'i rezervuarlardan birida sodir bo'lganini bildirdi. Tan olinmagan Tog'li Qorabog' Respublikasi inson huquqlari bo'yicha vakili Gegam Stepanyan avvalroq jabrlanganlarni evakuatsiya qilish uchun Qorabog'dan Armanistonga havo yo'lagini ochish zarurligini aytgan edi. Ramzan Qodirov o'g'li Adam Qur'onni yoqishda ayblangan talaba Nikita Juravelni kaltaklaganini tan olib o'zining Telegram kanalida o'g'li bilan faxrlanishini yozdi.
Kaltakladi va to'g'ri ish qildi. Bundan tashqari har qanday muqaddas kitobga tajovuz qilgan, jumladan uni namoyishkorona yoqib yuborgan va shu orqali buyuk mamlakatimizning 10 millionlab fuqarolarini xafa qilgan har bir kishi qattiq jazolanishi kerak deb hisoblayman. Mamlakatimizda Rossiya prezidenti Vladimir Vladimirovich Putin tomonidan imzolangan muqaddas bitiklarni himoya qiluvchi noyob qonun mavjud. Mamlakat fuqarolarining diniy qadriyatlari davlat tomonidan yuqori darajada himoya qilinadi. Provokatorlarga o'rin yo'q.
Videoda harbiy kiyim kiygan Adam Qodirov Juravelning boshiga musht tushirgani va tepgani, keyin uni polga yiqitib, kaltaklashda davom etayotgani ko'rsatilgan. O'z navbatida Rossiya Federatsiyasi prezident huzuridagi inson huquqlari bo'yicha kengash a'zosi Yeva Merkachova Qodirov tomonidan e'lon qilingan iqrorni Rossiya butun huquqiy tizimiga qarshi kurash deb atadi. U federal jazoni ijro etish xizmatiga Nikita Juravelni zudlik bilan Grozniydagi tergov hibsxonasidan boshqa viloyatga olib chiqib ketishini so'radi. Avvalroq Checheniston axborot vaziri Ahmed Dudayev Ramzan Qodirovning 15 yoshli o'g'li Adam talaba Nikita Juravelni diniy tuyg'ular uyg'unligida kaltaklaganini tan olgandi. Nikita Juravel 2023 yilning 21 may kuni Volgogradda jomli masjidi oldida Qur'onni yoqib yuborayotgan 11 soniyalik videoda paydo bo'lgani uchun hibsga olingan edi. Tergov qo'mitasining ta'kidlashicha, so'roq paytida Juravel Ukraina maxsus xizmatlari ko'rsatmasi bo'yicha 10 ming rubl mukofot evaziga kitobni yoqqanini tan olgan. Juravelga qarshi dindorlarning his-tuyg'ularini haqorat qilgani uchun jinoiy ish ochilib, keyin u Chechenistonga ko'chirilgan edi. Moskva apellyatsiya sudi bugun muxolif siyosatchi Aleksey Navalniyning ekstremizm ayblovi bo'yicha bergan apellyatsiyasini ko'rib chiqadi. Bu ayblov Navalniyning qamoq muddatiga 19 yil qo'shilishini anglatadi. Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Navalniy firibgarlik va boshqa ayblovlar bilan 11,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi.
Putin o'z shaxsiy hokimiyatini kengaytirish uchun qo'shni davlatni azob uqubatga duchor qilmoqda. U yerda odamlarni o'ldirmoqda. Endilikda oddiy hayot kechirayotgan va oilasiga g'amxo'rlik qilishi kerak bo'lgan ko'p sonli Rossiya fuqarolarini urush o'chog'iga tashlamoqda. Shuning o'zi jinoyat edi. Endi esa bu kattaroq jinoyatga aylandi.
Navalniyning siyosiy harakati qonundan tashqari deb topilib, ekstremistik deb e'lon qilingan. Latviya politsiyasi o'z avtomobillariga "Я русский", ya'ni "Men rusman" yozuvini yopishtirib olgan haydovchilarga jarima soladi. Bu haqda politsiya idorasi Twitter ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, shunaqa yozuvli avtomobil aniqlanganda politsiya haydovchidan uni darhol olib tashlashni va nima maqsadda yopishtirgani haqida izoh berishni talab qiladi. Bundan tashqari, avtomobil egasi jarimaga tortiladi. Politsiya departamenti oynasiga "Русская" degan yozuv yopishtirilgan Latviya raqamli avtomashina surati internetda tarqalgani ortidan shunday bayonot bilan chiqdi. Latviya politsiyasiga ko'ra, Ukrainadagi urush manzarasida avtomobillarga provokatsiya mazmunidagi yozuvlar qo'llanishiga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Avvalroq Latviya Adliya vazirligi mamlakat ichidagi Rossiya va Belarusda ro'yxatdan o'tgan avtomobillarni musodara qilishga doir qonun loyihasini tayyorlagani xabar qilingandi. Latviya Seymi Rossiya urush ramzlarini jamoat joylarida namoyish etganlik uchun jarimalar belgilangan. Z va V harflari uchun jismoniy shaxslar 350, yuridik shaxs esa 2900 evrogacha jarimaga tortilishi mumkin. Bundan tashqari, mamlakatda harbiy jinoyatlar va insoniyatga qarshi jinoyatlarni ochiqcha oqlash va ulug'lash degan jinoiy modda ham mavjud. Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi aynan shunaqa jinoyatga tenglashtirilgan. MAGATE bosh direktori Rafael Grossi Zaporojye atom elektr stansiyasida vaziyat nozikligicha qolayotganini aytdi. Atom elektr stansiyasida MAGATE'ning 10 nafar xavfsizlik bo'yicha ekspertlari joylashtirildi, dedi Grossi Avstriyaning Vena shahrida bo'lib o'tgan MAGATE'ning bosh konferensiyasining 67-chi sessiyasidagi nutqida. MAGATE'ga a'zo davlatlarning yuqori darajali vakillarini ayni kunlarda Venada jam bo'lgan 4 kunlik konferensiyada yadro xavfsizligi va MAGATE shaffofligidagi xavfsizlik faoliyatini kuchaytirish hamda agentlikning himoya choralarini samaradorligini oshirish muhokama qilinmoqda. BMTning vakolatli tergov organi Ukrainadagi urush jinoyati bo'yicha o'zining navbatdagi hisobotini e'lon qildi. Unda aytilishicha, rus bosqinchilari ukrainalik ayollarni oilalari yonida zo'rlagan, qiynab o'ldirgan.
The commission has also focused its investigations.
Komissiya uzoq vaqt davomida Rossiya istilosi ostida qolgan hududlar, xususan Xerson va Zaporojyedagi qiynoq holatlarini tergov qildi. Rossiya qurolli kuchlari o'z nazorati ostidagi hududlarda qiynoqqa solish, zo'ravonlikdan keng foydalanganini ko'rsatuvchi dalillar to'plandi. Asosiy qiynoqqa solinganlar Ukraina qurolli kuchlariga ma'lumot yetkazishda ayblangan odamlar bo'lgan. Komissiya qiynoqlar asosan Rossiya nazorat qilgan hududlardagi turli hibsxonalarda sodir etilgan aniqladi.
Targets of torture were persons accused of being informants of the Ukrainian armed forces.
Rossiya Ukrainada vahshiyliklar sodir etgani va tinch aholini nishonga olganini rad etib keladi. Mos komissiyaning Rossiya bilan aloqa o'rnatishga urinishlari javobsiz qolganini aytdi. Moskvaga kengash tinglovida ayblovlarga izoh berish imkoniyati berildi. Biroq Rossiyadan hech bir vakil qatnashmadi. Rossiya mudofaa vazirligi izoh berish so'roviga javob bermadi.
Further, the commission has
ushbu qiynoq usullari turli muassasalarda jabrlanuvchilardan ma'lumot olish uchun qo'llanilgan. Bundan tashqari komissiya rus askarlari Xerson viloyatida 19 yoshdan 83 yoshgacha bo'lgan ayollarni zo'rlagani, tahdid va boshqa huquqbuzarliklar sodir etganini aniqladi. Qiynoq va zo'ravonlik ataylab qurbonlarning oila a'zolari bilan yonma-yon xonada olib borilgan.
Thereby forced to hear the violations taking place.
Komissiya a'zosi Pablo de Grifton o'lim bilan tugagan qiynoq holatlari soni haqida so'ralganda, buni bilish hozircha imkonsiz qolayotgani, ammo bu juda katta raqam ekanligini aytdi. Komissiya avvalroq Ukrainada rus harbiylari sodir etgan qiynoqlar insoniyatga qarshi jinoyat sifatida ko'rilishi mumkinligini bildirgan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzating. Videoga like bosish va yaqinlaringizga ulashishni unutmang. Xayr, efirda ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Klik kimniki ekanini bilasiz. Sobiq bosh hisobchi jinoiy sxema qurboni bo'lganini iddao qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shu yilning 19-sentyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi apellyatsiya mahkamasi Klik mas'uliyati cheklangan jamiyati sobiq bosh hisobchisi Salima Marazizova ustidan chiqarilgan 5 yillik qamoq hukmini o'z kuchida qoldirdi. Bu haqda Ozodlikka sudlanuvchining yaqinlari xabar berdi. Salima Marazizova kechik shu yilning 24-iyul kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirobod tumani sudining hukmi bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167-moddasida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda ayblanib, 5 yil muddatga qamalgan. Sudlanuvchining qizi Zeboxon Mirazizovaga ko'ra, onasi 2023-yilning 9-yanvaridan buyon Ichki ishlar vazirligining 1-sonli tergov izolyatorida saqlanmoqda. Ozodlik tanishgan jinoyat ishi materiallarida aytilishicha, Klik mas'uliyati cheklangan jamiyatida bosh hisobchi va rahbarning moliya bo'yicha o'rinbosari lavozimlarida ishlagan Mirazizova kechik qo'shimcha ish haqlari va moliyaviy yordam tarzida o'zining shaxsiy plastik kartasiga 3,277,212,114 so'm pul mablag'larini o'tkazib, naqdlashtirish yo'li bilan o'zlashtirib kelgan. Yaqinlari advokatlarning so'roviga qaramay, shikoyat arizasi ko'rib chiqilgan Toshkent shahar apellyatsiya sudiga Mirazizova kechikning o'zi olib kelinmaganini aytmoqda. Ozodlik tasarrufidagi jinoyat ishi materiallariga ko'ra, Klik MCJ sobiq moliya rahbari Salima Mirazizova kechik o'zining jinoiy sxemalar qurboni bo'lganini iddao qilmoqda. Uning O'zbekiston prezidenti, Bosh prokuratura va boshqa idoralarga yozgan shikoyat xatlarida Klik rahbari Ulug'bek Rustamovning ko'rsatmasi va taniqli shaxsning nomi bilan tahdidlari vositasida plastik kartasiga ish haqi va moddiy yordamlar vositasida pul o'tkazganligi, ammo bu pullarni olmaganini bayon qilinadi. Klik rahbari Ulug'bek Rustamov mening plastik kartamga yirik miqdordagi mablag'larni tushirib, plastigimni olib, o'zining son sanoqsiz naqdlashtiruvchi firmalari orqali pullarni o'zlashtirib keldi. U menga idoramiz kimniki ekanligini bilasiz-ku, bizni hech kim tekshira olmaydi degan edi. Hatto men orada 2 yil davomida Fransiyada yashagan davrimda ham bu harakatlarni davom ettirdi. Men bu qallobliklarni bilib e'tiroz bildirganimdan so'ng, Klikning asl egalari nomi bilan menga popsa qildi. Holbuki men bu pullarni o'zlashtirganimda qamoqda o'tirishga rozi edim, deydi Mirazizova rasmiy idoralarga yozgan shikoyatlarida. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlardan Mirazizovaning 2019-2020 yillarda Fransiya Respublikasida yashaganligi, Klikda faoliyat olib bormagan yana, biroq uning plastik kartasiga pul tushirib, yechib olingani anglashiladi. Turmush o'rtog'im Mehmet Kechik Fransiyada mahr uchun 190,000 AQSh dollariga teng miqdordagi ko'chmas mulk hadya qilgan. Tergov organi hech bir asossiz ana shu uyni Klikning pullariga sotib olgansan deb turib olishdi. Mirobod tumanidagi ota meros hovlimni ham jinoiy daromadlar evaziga olgansan deyishdi, deydi Salima Mirazizova apellyatsiya shikoyatida. Advokatlarning ta'kidicha, bu o'rinda tergov organi aybsizlik prezumpsiyasi qoidalarini to'liq buzib, Mirazizova Kechik nomidagi ko'chmas mulkni daromaddan orttirilgan degan xulosaga kelgan. Holbuki uy O'zbekiston fuqarosi bo'lmagan shaxs tomonidan hadya qilinganiga oid fransuz notarial idorasining hujjatlari mavjud. Hujjatlardan xodimni rag'batlantirish va oylik maoshlar to'lashga oid buyruqlar MCJ direktori tomonidan Ulug'bek Rustamov imzolagani ko'riladi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi va boshqa davlat hokimiyati idoralariga yo'llangan arizalarda sudlanuvchi Salima Mirazizova kechik Klik bosh direktori Ulug'bek Rustamovning buyrug'i asosida mijozlarga keshbek qaytarish bahonasi bilan bir necha 100 milliard so'mlik mablag'lar o'zlashtirilganini iddao qiladi. Klik MCJ tomonidan 2020 yilda Ravnaq Bank xususiy tijorat banki bilan shartnoma asosida Visa xalqaro kartalarining pul aylanmalariga xizmat ko'rsatish bo'yicha hisob raqamlari ochilgan va milliardlab pul mablag'i o'tkazilgan. Biroq mazkur aylanmalar bo'yicha buxgalteriya hisobotlari yuritilmagan, davlat soliq idoralariga xabar berilmagan. Klik MCJ'ga qarashli billing tizimida shirkat bilan rasmiy shartnoma tuzmay o'zaro kelishuv asosida ishlagan bir qancha firmalar mavjud bo'lib, ular milliardlab mablag'larni yuvishgan. Ularning aksariyati muvaqqat firmalar bo'lib, tekshirilganda bank kodlari, INN raqamlari aniqlanmaydi. Mazkur firmalar O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasining soliq.uz, dedox.uz tarmoqlarida mavjud emas, deyiladi murojaatlarda. Mirazizovaning iddaolariga ko'ra, Klik rahbarlari 2022 yil boshlarida Ukraina, Qozog'iston va Rossiya Federatsiyasi vatandoshlari bo'lgan shaxslar bilan shubhali dasturiy platformalar yaratishgan. Shirkat dasturchilari ayrim oylarda go'yo bilmasdan mijozlardan xizmat ko'rsatish 2 marta 2000 so'mdan xizmat haqlari yechib olishadi. oshadi. Arzimagan summa uchun mijozlar hech qayerga shikoyat qilmaydi. Holbuki bu summalar mijozlari 3 milliondan ortiq klik uchun milliardlab daromad keltiradi, deyiladi Mirazizovaning O'zbekiston prezidentiga yo'llagan murojaatida.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.